90,2 Seram BFM. Selamat pagi menjelang siang Shirelon. Senang sekali untuk hari ini berjumpa kembali kita dalam Cakrawala Seram BFM. Ada saya Niko Firza yang akan menemani Anda. Dan tentu untuk edisi hari ini, hari Senin 27 November 2017, waspadalah kejahatan seks terhadap anak kian tinggi. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa share alone. Anda bisa menyimak perbincangan ini via streaming di www.serambfm.com. Dan juga Anda bisa berkomunikasi dengan kami via WhatsApp di line 0811689020. Baik, setiap hari Senin, alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung hari ini?
Alhamdulillah baik.
Iya, akhir tahun sepertinya jadwal moderator dan juga mengisi acara sangat padat sekali Bung ya.
Jadwal orang habisin anggaran dengan cara murah itu adalah duduk-duduk di hotel, membahas, bincang-bincang, habis anggaran.
Iya, terlampau jujur Anda ya.
Baik. Dan kita dilibatkan itu yang enak.
Baik, Shirelon, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio Salam Serambi Indonesia. Silakan.
Waspadalah, kejahatan seks terhadap anak kian tinggi. Aceh sepertinya bukan lagi provinsi yang ramah dan aman bagi anak, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan seksual yang menyasar anak-anak. Dalam tahun ini saja, hingga bulan September, Kepolisian Daerah atau Polda Aceh telah menangani 389 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 30% pelakunya merupakan orang terdekat anak, yaitu ayah, ibu, paman, dan sepupu. Sedangkan 60% lagi dilakukan oleh pengasuh anak dan tetangga, dan 10% merupakan orang asing yang tidak dikenal korban. Jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak bisa jadi lebih banyak daripada angka 389 itu. Namun, ada juga yang tidak dilaporkan ke polisi karena pihak keluarga menganggapnya aib. Angka yang memprihatinkan itu diungkapkan Kepala Unit 1 Perlindungan Perempuan dan Anak Subdit 4 Ditreskrimum Polda Aceh Kompol Elviana SH saat menjadi narasumber pada seminar perlindungan anak terhadap kejahatan seksual dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan di Kedai Kupi Aceh, Banda Aceh, Sabtu 25 November 2017. Sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia kemarin, kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa itu turut menghadirkan Ustadz Husni Suwardi. Kompol Elviana mengatakan, kondisi yang terjadi di Aceh saat ini sangat parah dan darurat. Kebanyakan anak usia sekolah menjadi korban oleh pelaku yang notabene orang terdekatnya, ungkap Elviana. Apa yang diungkapkan Kompol Elviana itu sangatlah menyentak nurani kita dan seharusnya membuat kita, para orang tua, semakin waspada bahwa perundungan seks terhadap anak di Aceh ternyata paling banyak terjadi dalam lingkup domestik di tempat ayah, abang, paman atau pembantu serta pengasuh anak atau pramusiwi berada. Tetangga pun menjadi ancaman potensial dalam kasus-kasus kejahatan seks terhadap anak. Oleh karenanya, kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya harus ditingkatkan dan tak boleh lengah. Di saat kita lengah, pada saat itulah kejahatan seksual sangat mungkin terjadi. Apakah itu dalam bentuk perkosaan, sodomi, pencabulan, atau perbuatan asusila lainnya. Orang tua pun harus memberikan sex education yang sehat dan pantas secara berkala kepada sang anak agar mereka memahami secara baik tentang kemungkinan bahwa ia bisa menjadi sasaran kejahatan seksual dimanapun berada. Termasuk misalnya mengajarkan anak tentang zona tertentu di tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Empat area itu adalah bibir, dada, bokong, dan kemaluan anak, seperti direkomendasikan Kompol Elviana. Penting juga dicamkan bahwa ciuman bibir antara orang tua dan anak jangan dibiasakan, karena akan menimbulkan rangsangan pada anak kelak. Menjadi kewajiban orang tua pula untuk menanamkan bekal iman dan takwa kepada anak-anaknya agar mereka takut dosa dan semakin menghargai orang lain, menyayangi anak-anak dan tidak melakukan kejahatan serta seks menyimpang terhadap orang lain, terutama anak-anak yang seharusnya ia lindungi dan sayangi. Menjadi sangat penting pula bagi orang tua untuk menjadi teman aktif bagi anak di dunia maya dalam mengawasi aktivitasnya. Sebab sangat sering terjadi bahwa kasus pelecehan seksual justru bermula dari perkenalan dan percakapan antara pelaku dengan korbannya di jejaring sosial. Tugas lain dari orang tua adalah membiasakan berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka dengan anak. Jika tindak tanduknya mencurigakan atau tiba-tiba berubah menjadi pemurung, segeralah bertanya. Yakinkan si anak untuk berterus terang terhadap kemungkinan buruk yang ia alami di dalam ataupun di luar rumah, tapi ia tutup-tutupi. Seorang ayah atau ibu harus mampu membuka mulut anak yang terkunci karena masih menyembunyikan kasus pelecehan seks yang mungkin sudah ia alami. Orang tua pun jangan mendiamkan kasus-kasus perundungan seks hanya karena takut aib keluarga atau aib tetangga terbongkar. Orang tua harus menjadi pelopor untuk melaporkan kasus-kasus jenis ini ke polisi agar pelakunya segera ditindak sehingga ia tidak mengulangi tindakan serupa terhadap korban maupun orang lain. Dengan dilapor ke pihak berwajib, dapat disegerakan trauma healing terhadap korban dan tindakan hukum yang pantas terhadap pelaku. Ketahuilah bahwa setiap korban kejahatan seksual berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari jika trauma yang dideritanya tidak pulih. Seperti dicontohkan Kompol Elviana, korban sodomi yang menderita psikis jika tak pulih maka dia bisa menjadi pelaku sodomi berikutnya dan itu pasti. Akhirnya, kepedulian di kalangan orang tua harus terus dipupuk untuk menyadari bahwa anak merupakan golongan yang rentan terhadap pelecehan seksual. Jangan lengah dan jangan biarkan mereka sendirian menghadapi tantangan zaman bersama realitasnya bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa terjadi di mana saja. Di rumah, sekolah, dayah, bahkan di tempat pengajian. Orang jahat tetap saja ada, bahkan makin ramai. Tugas kitalah membekali anak-anak kita agar waspada terhadap orang jahat dan kita juga harus menahan diri jangan justru menjadi predator terhadap anak orang lain, apalagi anak sendiri. Sebarlah nilai-nilai kebaikan, bukan keburukan, agar Aceh menjadi provinsi yang ramah dan aman bagi anak.
Waspadalah, kejahatan seks terhadap anak kian tinggi. Itu menjadi topik kita hari ini, Sherlon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Dan masih narasumber kita yang sudah hadir di studio Serap FM, redaktur pelaksana harian Serap Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Baik, Bung Yarmen, kita tahu dan DP3A sering sekali melakukan talk show, salah satunya di Serambi FM. Dan ada satu statement yang diutarakan oleh narasumber dari DP3A yang mengatakan bahwa jumlah yang dipublish selama ini sebenarnya itu bukan exact number. Artinya ini sebagai, bisa dikatakan seperti fenomena gunung es yang tampaknya kecil tapi di bawahnya itu cukup banyak. Faktor tidak terungkapnya itu adalah korban ini tidak ingin melapor karena faktor malu, ya,
aib keluarga
demikian. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini, Bu?
Ya, terutama karena hari Minggu kemarin, ya, berita ini tergolong berita menonjol di halaman 1 meskipun kedudukannya tidak headline gitu. Ya. Kenapa kita angkat? Ya, terutama karena memang angkanya cukup tinggi. 389. Dan itu data September, Oktober, sekarang aja kita udah November, Oktober, November, Desember. Berarti ada peluang 3 bulan lagi angka ini akan terus bergeser naik, yeah, gitu. Dengan ini saja sudah kelihatan bahwa dibanding tahun lalu angka ini semakin meningkat. Artinya ada banyak hal yang bisa diprediksi atau dideskripsikan dari data tersebut. Pertama, memang kampanye yang dilakukan terhadap meminimalisir tindakan asusila atau pelecehan seks kepada anak itu ternyata boleh dibilang tidak bersahut di lapangan gitu. Mm-hmm. Tidak nampak signifikansinya antara apa yang dikampanyekan dengan hasilnya. Yeah. Jadi artinya orang di satu sisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aktivis-aktivis Komnas HAM, Komnas Anak itu terus menyuarakan, tapi ternyata angka kejahatan terhadap anak, kejahatan seksual terhadap anak itu tidak menunjukkan angka yang signifikan menurun, tapi sebaliknya gitu. Nah, ini yang membuat kita prihatin. Angka kita angkat jadi salam supaya menjadi perhatian kita bersama. Apa yang salah sebetulnya dalam penanganan selama ini? Apakah soal moral, soal iman, atau memang godaan dunia maya terlalu besar gitu kan? Atau sikap apatis dari masing-masing orang tua, keluarga dan segala macam sehingga terjadilah ini. Dan yang paling penting adalah bahwa berita ini mengungkap kejadian terbesar dalam bentuk pelecehan seksual itu justru terjadi di lingkup domestik. Bisa dilakukan oleh ayah, ya, ayah kandung kepada anak kandung, ayah kandung kepada anak tirinya misalnya. Terus kemudian bisa juga dilakukan oleh abang, baik abang kandung, abang tiri kepada adik kandung atau adik tirinya. Paman juga seperti itu. Dan kasus-kasus yang terungkap yang sudah-sudah malah ada paman setelah memperkosa ponakannya malah dia bunuh gitu. Jadi padahal itu anak kandung dari kakak kandungnya dia gitu. Tapi begitulah sudah kejadian kita di Aceh dan ini memprihatinkan sekali. Kalau kita baca Prohaba, ini kasus-kasus perkosaan ini lebih banyak di Prohaba kan, pencabulan-pencabulan seperti ini. Mungkin hampir setiap hari ada kejadian seperti ini gitu. Jadi makanya kita menganggap ini menjadi penting supaya menjadi kesadaran, menjadi kepedulian kita semua gitu. Jangan anggap data ini adalah data statistik biasa yang tidak memiliki makna apa-apa gitu. Kaitkanlah misalnya dengan ini daerah syariat Islam, ini daerah Aceh yang daerah yang merupakan daerah agamis gitu kan. Tetapi apa yang terjadi, orang masih saja melakukan tindakan-tindakan yang amoral seperti ini gitu. Oleh karenanya kita imbau para orang tua terutama dan kemudian juga pendidik ulama segala macam untuk mulai serius mewaspadai ini. Kita harus berupaya menekan angka ini. Kalau dapat nol lah, nihil tidak ada sama sekali. Tapi mungkin juga mustahil. Tapi paling tidak ini berkurang lah. Jangan justru trennya jadi meningkat. Terima kasih.
Iya, baik. Tentu juga menjadi kewaspadaan seperti yang utarakan tadi sebagai orang tua untuk bisa mengawasi pergaulan anaknya. Betul. Ya. Karena kejadian kejahatan seks terhadap anak ini bukan terjadi di lingkungan jauh, melainkan terjadi di lingkungan dekat ya. Seperti diutarakan tadi Shirelon, ada 389 kasus, 30% diantaranya pelakunya itu adalah orang terdekat anak, yaitu ayah, ibu, paman, dan sepupu. Sedangkan 60% lagi dilakukan oleh pengasuh anak dan juga tetangga. Dan 90% merupakan orang asing yang tidak dikenal korban. Artinya orang asing itu kecil, sangat sedikit sekali ya persentase dari kejahatan yang dilakukan terhadap anak ini, melainkan yang besar itu adalah orang-orang terdekat. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Shadowlone. Dan pastikan Anda juga bisa ikut berkomentar di 0516371172. Masih dengan topik kita, waspadalah kejahatan seks terhadap anak kian tinggi. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. 90,2 Seram BFM. Shirelon, terima kasih Anda masih bersama kami untuk mendengarkan Cakrawala hari ini dengan topik waspadalah kejahatan seks terhadap anak kian tinggi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0516371172 atau di 0811689020. Dan sesaat lagi kita akan tersambung dengan Kepala DP3A yaitu Ibu Nevi. Dan tentu sembari menunggu agar kami bisa berhubung, kami juga akan terus mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0516371172 atau di 0811689020. Baik, Bung Germin, menarik yang apa Anda sampaikan di awal tadi, tentu DP3A dan juga lembaga-lembaga lainnya sangat intens untuk mengajak kepada orang tua ataupun kepada kita semua untuk bisa menjaga kerabat ataupun anak jangan sampai terjadi kekerasan seks terhadap anak ini yang setiap tahunnya terus meningkat. Ya, amatan Anda, Bung Yarmen, apa yang salah di sini? Padahal cukup getol untuk dipublish terkait dengan hal ini.
Iya, masalahnya adalah karena ruang tempat berlangsungnya kejahatan seksual ini terbanyak adalah di wilayah domestik, gitu. Wilayah domestik sendiri adalah wilayah privasi yang kemungkinan polisi syariah tidak bisa datang ke sana, terus kemudian polisi umum juga tidak bisa, kan? Sejauh-jauh wilayahnya itu adalah wilayah tetangga, gitu. Jadi beberapa kali kita baca berita itu adalah kakek yang mungkin sudah menduda, terus kemudian di rumah menjaga rumah, anak dan menantunya pergi dari rumah, sementara anak tetangga diajaknya bermain ke rumah, nonton gitu, kemudian dikasihnya bonbon, kasihnya duit, terus kemudian terjadilah pelecehan seksual. Ujung-ujungnya disuruh tutupi, diancam berkali-kali, kemudian terungkap, hampir selalu seperti itu. Tetangga yang lebih muda juga melakukan hal yang seperti itu terhadap tetangganya di rumah sendiri. Ya itu tadi, kalau ada saja misalnya, kebanyakan memang terjadi kalau statusnya tiri, ya ayah tiri menggarap anak tirinya, abang tiri menggarap adik tirinya, kan gitu. Tapi banyak juga kejadian incestnya itu betul-betul antara kandung dengan kandung, gitu. Jadi lebih karena kawasannya adalah kawasan wilayah privasi, ya, sehingga lebih memungkinkan itu terjadi karena tanpa pengawasan dari orang luar, gitu, faktor eksternalnya nggak ada. Tapi kan kalau mereka sebetulnya adalah punya hubungan darah, harus tahu betul dia bahwa tindakan pencabulan, pemerkosaan, sodomi seperti itu kan harusnya tidak dia lakukan, gitu. Berarti lagi-lagi terpulang kepada moral, terpulang kepada kadar imannya, gitu. Ya kalau memang dia cukup punya benteng iman yang kuat, ya kan, jangankan adik sendiri, anak orang lain pun nggak akan dia lakukan, karena tidak pada saat yang tepat, atau bukan karena haknya, gitu kan, belum halal lah untuk dia, gitu kiranya. Jadi itu lebih saya pikir kejadiannya lebih pada itu karena faktanya mengungkapkan bahwa kejahatan ini berlangsung di wilayah domestik, gitu.
Baik, ya di lain sisi juga kita tahu bahwa sesungguhnya anak-anak ini kan di bawah pengawasan dari orang tua sendiri. Apakah sejauh ini Anda melihat orang tua sendiri masih menganggap tidak mungkin saudara melakukan itu, ataupun tidak mungkin paman melakukan hal seperti itu?
Ya, mungkin karena anggapan seperti itu, itu salah satu anggapan yang sebetulnya sudah harus dihapus itu. Dari beberapa fakta di Banda Aceh saja kita lihat yang menggarap ponaannya itu adalah si paman, gitu. Orang yang mengantar sopir, ya, biasanya pengantar sopir itu melakukan hal tindakan-tindakan yang rutin setiap hari, setiap kali dia antar anak. Pernah sekali waktu terungkap di sebuah taman kanak-kanak di sini, sekali waktu sopirnya itu libur, gitu, kan. Terus anak itu diantar oleh ayahnya. Terus anak itu langsung memegang kelamin ayahnya, gitu. Karena rupanya setiap hari dia diperlakukan seperti itu oleh si sopir. Dianggapnya itu udah rutinitas, gitu. Barulah ketahuan, kenapa kamu seperti ini? Ya biasanya setiap hari saya lakukan, diminta sama bang supir, katanya. Jadi itu menandakan sopir saja sudah dia di depan majikannya berlaku baik, ya berlaku sopan, tapi begitu mengantar dia manfaatkan hal seperti itu untuk perbuatan tidak senonoh. Akhirnya terungkap, marah sekali ayah anak itu, dan kemudian itu anak itu dipecat dan dilaporkan ke polisi. Buktinya tadi adalah pengakuan si anak, gitu. Nah itu yang seperti itu, kan. Mau waspadai, siapapun harus kita waspadai, termasuk orang yang kita bayar gaji, gitu. Nah itu yang terjadi di Banda Aceh. Saya tahu kasus itu dan pernah terungkap di Serambi, seperti itu kejadiannya.
Iya, baik. Tentu ini di luar dugaan, ya. Jadi apabila memang ada anggapan keluarga dekat ataupun paman, sepupu itu adalah lingkungan melindungi, yang aman atau yang melindungi, sesungguhnya itulah yang rentan, ya. Karena kita juga melihat dari data statistik Shirelon, persentase dari total keseluruhan kasus kejahatan seks terhadap anak yang terjadi untuk September. Ya, berikutnya Anda melihat, Bung Germain, untuk penindakan terhadap para pelaku ini, Anda melihat seperti apa?
Nah, pelakunya itu memang ini ada dua, ya, kasusnya antara korban dengan pelaku. pelaku itu harus ditindak, diamankan. Tujuannya apa? Untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Satu, yang kemudian tidak lagi melakukan kepada orang lain.
Yeah.
Kan dia bisa berulang kepada korban yang sama atau kepada orang lain. Jadi itu alasan kita kenapa cerita tentang menutup aib itu sudah harus disingkirkan gitu, ya kan?
Yeah.
Siapapun dia itu harus diserahkan kepada aparat penegak hukum supaya ada rasa kecutnya, rasa takutnya, efek jeranya gitu. Yeah. Tapi kalau ternyata dia misalnya memperkosa adik sepupunya, terus kemudian dia dilindungi karena alasan keluarga. Nah, masih ada kan sepupu yang lain, nanti dia garap lagi. Dia akan berasumsi sepupu dekat, sepupu jauh mau dinodai kan enggak apa-apa. Ya nanti akan ditutupi lagi gitu. Nah, hal seperti ini yang kemudian harus diretas asumsinya bahwa siapapun yang dia nodai, siapapun yang dia lecehkan itu harus tetap diadili gitu ya, ditangani oleh pihak aparat keamanan. Tujuannya untuk mencegah dia jangan melakukan perbuatan berulang baik kepada korban yang bersangkutan maupun kepada calon korban lain. Itu satu. Yang kedua, penanganan seperti itu, penanganan terhadap kasus-kasus perkosaan atau sodomi, pelecehan seksual segala macam itu harus disegerakan karena korban ini perlu mendapatkan trauma healing gitu. Kalau tidak ada penanganan trauma healing, itu ada banyak kasus yang dipelajari oleh psikolog, terutama orang-orang yang mengalami sodomi, dia akan terekam di memorinya untuk melakukan hal yang sama lagi.
Baik, menarik sekali perbincangan kita, Sherlon, dan kali ini kita akan tersambung langsung dengan Ibu Nevi yang merupakan Kepala DP3. Assalamualaikum, Bu Nevi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bu hari ini, Bu? Sehat, Bu?
Alhamdulillah, sehat.
Ya, sedang rapat, Bu, ya. Terima kasih waktunya, Bu.
Tidak jadi, kebetulan.
Oh, tidak jadi, ya?
Kebetulan fokus kita.
Oh, iya. Berarti rezeki Serambi FM, Bu, ya?
Iya.
Bersama saya Niko, Bu, dan juga ada Bung Yarmen di samping saya. Ini sama dulu,
Bu. Assalamualaikum, Bu Nevi.
Waalaikumsalam, Pak Yarmen.
Saya senang dengan Ibu nggak jadi rapat. bisa lebih lama bersama kami, gitu.
Baik, Ibu Nevi, mungkin Ibu bisa menceritakan, Ibu. Ini kan data September, Bu.
Polda, ya? Kapolda ini. Dari Polda.
Dari Polda, ya.
Unit PPA Polda,
ya. Iya, Polda. Ya. Ini kan untuk September, Bu, ya. Untuk
hingga September,
ya. Untuk bulan ini seperti apa, Ibu? Maaf, maksud saya itu untuk Oktober.
Ya, itu data dari unit PPA Polda Aceh ya. Kalau kita dari unit layanan pusat P2A di Dinas PP dan PA, untuk kasus kekerasan terhadap anak yang terlapor hingga bulan September, ya, laporan makam ini September 2017 ada 402 kasus.
Oh, lebih banyak,
402
ya.
Kasus.
Iya,
402. Yang terlapor di dinas di P2 di unit layanan P2 TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Begitu, Pak Yarmen.
Bu, kira-kira ketika terlapor itu kan dilaporkan juga siapa orang terduga, Bu, ya? Apakah apakah dari kalangan domestik atau orang dari tak dikenal?
Iya, semua laporan yang masuk tentu saja ada identifikasi kasus, ya kan? Dan di kita tentu saja hal itu tidak bisa dipublish, kan? Ada hal-hal yang tidak bisa dipublish, tapi untuk data siapa pelaku, korban, semuanya ada di kita.
Nah, itu. Ya, tapi orang Polda membeberkan kira-kira lah terbanyak itu orang domestik atau orang luar gitu.
Kalau itu kebanyakan memang kasus terhadap pelecehan terhadap anak itu orang terdekat.
Orang terdekat, ya,
terdekat. Nah, itu dia, berarti bisa juga saja keluarga, ya. Bahkan ada yang ayah kandung gitu, ya. Kemudian ayah diri atau lingkungan terdekat, tetangga. Saya pikir kasus-kasus yang terjadi selama ini memang lingkungan terdekat pelakunya. Makanya oleh sebab itu, ya, perlu kita memberitahukan sejak dini kepada anak-anak kita. Ini dalam rangka ini nih, kok kita masuk dalam bagaimana meminimalisir
pencegahan terhadap. Silakan Ibu bersuara terus. Besok kita akan catat.
Baik. Jadi itu yang perlu kita beritahukan sejak dini, ya, kepada anak, bahwa siapapun tidak boleh dia misalnya memegang ada empat wilayah ya, empat wilayah dia tidak boleh, sekalipun orang terdekat, sekalipun ayah kandung, ada wilayah-wilayah yang tidak boleh itu dipegang. Ya kan, misalnya yang pertama wilayah bibir, wilayah punggung, ya kan, wilayah dada, itu hal-hal itu sejak dini kita memberitahukan kepada anak itu bagaimana kita bagaimana dia melindungi dirinya sendiri. Nah, itu perlu kita beritahukan sejak dini kepada anak. Kadang-kadang anak-anak dia karena merasa orang terdekat boleh saya tidak boleh itu. Dan itu yang perlu kita selalu sampaikan kepada anak-anak kita.
Pengasuh juga Bu ya, perlu diwaspadai ya Bu ya, pengasuh anak sendiri.
Oh iya, memang semua di lingkungan kita itu perlu kita waspadai. Okay. Kadang-kadang saya bilang tadi orang terdekat itu kan faktornya bermacam-macam ya Pak. Kalau kita lihat dari misalnya dari kasus-kasus yang ditangani begitu di konfirmasi ulang terhadap pelaku ini latar belakangnya berbeda-beda kenapa dia lakukan itu ya kan. Yang terakhir Pak Yarman maaf kakak di Gempang ya kan,
Gempang PD. Oke Bu.
Itu saya baca 3 hari yang lalu di koran bahwa pelakunya umur 62 tahun.
Oh iya benar.
Seorang kakek terhadap masuk cucunya itu. Terus. 9 tahun. Nah, miris sekali ya. Kok bisa hal itu bisa ternyata begitu diinterogasi sang kakek ini keranjingan nonton itu pornografi. Iya, itu dia.
Telat dia nonton.
Iya.
Umur 62 baru nonton.
62 kan?
Iya, seharusnya harus banyak insaf ya. Bubarnya umur 4 itu.
Iya kan? Dan beliau punya istri lagi. Ini yang kita herankan.
Dia ada istri.
Ada istri lalu dia bisa melakukan dan pada usia anak ya. Itu dia lakukan.
Ya, tapi gitu. ini data terbaru ya Bu ya, belum termasuk
itu yang terbaru yang terbaru
tapi, satu lagi Bu, ini kan pengaruh, kalau tadi kan kita lihat salah satunya porno ya, pornografi tadi kita tahu bahwa anak-anak kita itu bebas betul usia-usia remaja ke bawah ya kan, bebas betul berkomunikasi, berinteraksi, berkorespondensi lewat WA, lewat Facebook segala macam kan. Apa imbauan Ibu terhadap anak-anak Aceh yang rentan sebetulnya menjadi sasaran penyerangan seksual melalui jejaring sosial, nanti tiba-tiba diajak kopi darat terus kemudian mereka menjadi korban, apa himbauan Ibu?
Himbauan kami tentu saja ini kampanye ini terus kami mengkampanyekan terkait dengan bagaimana anak ini kan banyak terkait dengan media ya.
Media betul, media sosial terutama.
Media sosial ya. Makanya ini besok nih kalau ada waktu nih pihak Serambi boleh datang ke Hotel Mekah, kita akan melaksanakan seminar terkait dengan pornografi.
Wih,
mantap. Ya, jadi kita akan datangkan narasumber pusat bagaimana pencegahan dari dampak pornografi ini dilihat dari ditinjau dari sudut kesehatannya. Nah, ini yang akan kita itu besok akan kita lakukan seminar terkait dengan pornografi itu. Kemudian kita juga mengkampanyekan lewat tentu saja brosur, leaflet di kita di Dinas PP dan PA terkait dengan terkait dengan pornografi ini tersebut. Dan kita juga melaksanakan sosialisasi di seluruh kabupaten kota agar juga kabupaten kota juga punya kebijakan-kebijakan terkait dengan situs-situs pornografi itu. Kami juga sudah pernah berhubungan dengan melakukan pertemuan dengan Dinas dan Persandian. Terkait bagaimana kita kalau bisa situs-situs pornografi itu bisa nggak ditutup. Ternyata memang agak sulit karena kalau ditutup satu akan tumbuh lebih banyak lagi. Nah, mereka hanya bisa baru tingkat SKPA aja ini bisa ditutup. Tapi saya pikir kalau SKPA itu kan ininya orang dewasa semua ya kan.
Dia pulang dari kantor udah buka
sahur. Sama saja. Yang kita inginkan kepada anak-anak remaja kita ya. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan. Tapi terakhir saya mendengar bahwa Kementerian
Kominfo
juga sudah bagaimana ingin apa situs-situs pornografi ini diminimalkan. Ini saya baru baca kemarin, tapi saya belum ikuti selanjutnya nih Pak. Tapi saya pikir mungkin negara juga sudah berpikir ya, Jakarta ini bagaimana agar, karena servernya itu Pak, itu memang yang menguntungkan, makanya itu yang paling nggak bisa ditutup Pak. Ini menjadi apa namanya keprihatinan kita semua terkait dengan situs-situs pornografi ini Pak. Ini karena Pak, dari kasus yang kami terima, rata-rata semuanya memang berawal dari tontonan pornografi tersebut Pak. Baik orang tua, yang muda, yang prihatin kita malah sudah umur lanjut pelakunya. Ini yang sangat sedih kita. Harusnya bertobat kok malah jadi pelaku. Dan yang kasus-kasus ini juga banyak yang kita dapatkan di daerah Pak, daerah-daerah inilah
agak jauh dari ibu kota ya, pedalaman maksud ibu ya. Pedalaman.
Bahkan kalau ini ya peran-peran ulama saya pikir ini, tapi kadang-kadang pelakunya juga
ada juga ulama.
Ada juga ini yang
Hidayah ya.
Kita memperani. Iya, Hidayah.
Hidayah kemarin tuh jadi
iya, Hidayah ini apa namanya? Kan tertutup ini Pak. Jadi ternyata anak-anak itu juga mengirim sesama temannya. Yang kasus terjadi di Loksmawe Pak, yang anak pelakunya anak, korbannya anak. Nah ini juga Pak, sekolahnya di Daya. Begitu dia dikonfirmasi oleh pihak polisi, dengan gamblang dia katakan bahwa dia melihat hal-hal itu sesama teman di Dayahnya. Pada saat dia libur ke rumah orang tuanya, dia melihat anak umur 5 tahun, dan sampai yang meninggal itu Pak, yang di Aceh Utara. Pak ya. Nah itu juga ininya diawali dengan dia sering melihat ini pornografi
dilihat ya Bu ya.
Itu yang di sekarang juga di HP kita ya, ini bagaimana begitu dibuka itu dulu ya Pak ya. Nah bagaimana nih caranya nih, ini saya pikir ini perlu kerja sama semua pihak peran. Jadi untuk mencegah ini Pak, bukan DP3A saja, semua pihak, baik ulama, pemerintah, masyarakat, orang tua sebagai unit terkecil, ini menjadi apa namanya tugas kita bersama Pak. Bagaimana, dan yang paling penting ketahanan keluarga itu diperbaiki, diperbaiki sehingga ini hal-hal ini kita untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi kepada anak-anak kita ini.
Terakhir Bu, angka 402 tadi yang Ibu sebut ya, itu lebih tinggi dibanding tahun lalu atau gimana Bu?
Cenderung memang Pak, dari tahun ke tahun ini meningkat kasusnya Pak ya. Nah ini baru bulan September ya, data sama kami ya. Tahun 2016 ini sudah keseluruhannya sampai 1330 ini yang terlapor di P2TPDA seluruh Aceh nih Pak. Nah ini itu dia.
Jadi betul-betul lah seperti saran Ibu, perlu upaya bersama, ulama, guru,
ya, pendidik, keluarga, ya. Guru, masyarakat, pemerintah, ulama, umara ya Pak kan?
Iya. Yeah.
Bagaimana ini apa namanya? Bagaimana melindungi anak-anak kita ya kan? Anak-anak apa masa depan bangsa dan negara ini? Ya kan?
Rekomendasi Ibu terhadap pelaku gimana? Dihukum berat atau dimanain?
Saya pikir harus cuman ada kalanya untuk anak, untuk pelaku anak. Ini yang menjadi dilema kan. Kalau karena gini, ada pelakunya anak, ada mungkin cara tidak bisa juga nanti dia jadi dia jadi pelaku terus akan itu akan dia langgeng dan dia akan begitu keluar dia akan melakukan hal yang sama lagi. Nah ini kan memang ada apa namanya? Bagaimana perlakuan di pihak polisi dan di lapas ya terhadap pelakunya anak. Mungkin bimbingannya berbeda. Saya tuh juga kurang menguasai terkait dengan misalnya terhadap hukuman terhadap pelakunya anak. Tapi kalau pelakunya orang dewasa, saya berharap ya diberi hukuman yang seberat-beratnya supaya ada efek jera, efek jera kepada pelaku sehingga orang lain berpikir sekian kali untuk melakukannya, ya kan Pak? Nah itu yang kita harapkan. Kalau perlu, kalau saya melihat ini Pak, kalau yang di Singapura bahwa kalau pelaku kejahatan seksual itu malah gambar-gambarnya itu dipampang sehingga ada efek jera dan malu. Kadang-kadang orang kita ini kalau malu itu lebih lebih ini lagi ya Pak ya. Kalau dimasukkan ke ini dia kan udah enggak ini ya. Tapi selama ini memang hukuman terhadap ini masih rendah kalau menurut ya, bener, Ibu, kami. Ya. Okay. Masih rendah hukuman terhadap para pelaku anak ini.
Oke, okay, terakhir Bu, para korban kan mengalami trauma rata-rata kan?
Iya.
Terus kemudian upaya itu adalah mengatasinya dengan trauma healing.
Oh iya.
Kira-kira di dinas Ibu upaya seperti ini dilakukan oleh siapa dan seperti apa bentuknya, Bu?
Iya. Nah, kami di unit apa namanya? Pelayanan pusat P2 TP2A kita juga punya psikolog yang bisa kita juga meng-hire beberapa psikolog yang apabila korban melapor dan dia mengalami trauma kita akan kita akan lakukan pemulihan,
Pemulihan pendampingan.
Pendampingan dan pemulihan kepada korban dan itu semua yang terlapor insya Allah semuanya mendapat mendapat hal yang inilah yang sepatutnya dia dapatkan untuk pemulihan korban. Nah, dan kita punya beberapa psikolog di DP3A.
Ya, baik Ibu Nevi, ini dengan angka semakin meningkat setiap tahunnya, mungkin ini sebagai closing statement Bu ya. Upaya apa yang sejauh ini yang dilakukan oleh DP3A dan apa kendala yang dihadapi sekarang Bu? Silakan.
Iya. Upayanya tentu saja yang pertama terkait dengan pencegahan. Pencegahan kita lakukan sosialisasi perangkat hukum perlindungan anak baik di sekolah-sekolah, di kampung ya kan. Nah, itu sudah kita lakukan, Pak. Kemudian apabila sudah terjadi, ini kita juga punya unit layanan dan kita akan memproses semua kasus yang terlapor ya. Dan kita tentu saja bermitra dengan banyak misalnya harus di kemana harus kita bermitra dan kita punya MOU baik dengan kepolisian kemana. Oh setelah sembuh kemana gitu ya. Kemudian kalau ini khusus untuk anak ya. Nah itu sudah kita lakukan Pak. Dan kami untuk perlindungan terhadap anak ini ada beberapa program yang kami laksanakan. Kita punya juga namanya Puspaga. Program Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga. Nah apabila nanti orang tua ada terkendala terkait dengan anaknya, kita bisa datang ke Puspaga.
Baik.
Dan ini hari ini kita kemarin itu sekretariatnya di PKK. Kita bekerja sama dengan PKK. Kemudian banyak hal lain terkait dengan perlindungan anak. Kita lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampung dengan program misalnya PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Nah, ini yang paling tahun 2017 kami lakukan di beberapa daerah, Pak. Kita mengaktifkan perangkat kampung dan masyarakat bagaimana melindungi anak-anak kita di daerah wilayah tempat dia tinggal. Nah, itu yang kami lakukan, Pak.
Oke, Bu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nevi ya untuk waktunya, Bu.
Iya baik.
Mudah-mudahan tahun depan ketika kita talk show lagi angkanya tidak meningkat Bu.
Iya. Karena DP3A juga sudah banyak sekali melakukan
upaya-upaya preventif.
Iya.
Baik.
Iya. Terima kasih.
Terima kasih.
Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Syedalon, itu dia tadi suara Ibu Nevi, Kepala DP3A, dan Anda juga sudah mendengarkan bahwa per September angkanya juga lebih banyak ternyata dari catatan Polda, yaitu 402 kasus ya yang saat ini ditangani. Dan tentu kita harapkan Bung Yarmen tahun depan seperti yang Anda utarakan tadi, jumlah kasusnya itu menurun, tidak terus meningkat. Sebagai closing statement dari Anda.
Iya, kita terus terang prihatin, ini seperti bukan Aceh lagi. Seharusnya Aceh yang bersyariat Islam, angkanya harus tiap saat makin menurun dan suatu saat bersih zero gitu kan, tapi ternyata kebalikan ini sekarang. Ibu Nevi tadi udah buat kesaksian bahwa tiap tahun angkanya meningkat. Berarti ada masalah besar di soal moralitas kita, ada masalah besar dalam hal bimbingan dan pengawasan kita terhadap anak, dan ada masalah besar tentang kadar keimanan di dalam kita masing-masing. Yeah. Tadi penting sekali ketahanan keluarga. Dalam ketahanan keluarga itulah anak-anak memiliki semacam sekat pengaman untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Jangan mudah tergoda, jangan mudah terbujuk. Kecuali memang kejahatan seperti misalnya anak itu ditangkap, ditarik, kemudian direnggut, diperkosa, segala macam. Tapi kalau hanya kena dengan satu buah permen, hanya dengan uang 1.000-2.000, terus anak itu kemudian bisa diperdaya oleh orang yang ingin menjadi predator kepada dia, ini persoalannya adalah persoalan kepada orang tuanya. Kenapa tidak menanamkan dengan baik seperti yang dikatakan Ibu Evi tadi, bahwa ada 4 wilayah yang gak bisa disentuh oleh siapapun termasuk oleh orang tuanya gitu. Jadi dia harus betul-betul memiliki kewaspadaan. Yang kedua, orang tua sendiri ya jangan kemudian memberi peluang kepada anak-anaknya, membebaskan anaknya untuk pergi ke tempat tetangga, pergi dibawa ke tempat teman, nginap di belajar, nginap ya, ujung-ujungnya nanti bisa menjadi sumber tragedi seperti ini. Terakhir, kita berharap peran ulama, peran masyarakat, orang tua, pendidik, ya wartawan juga, para aktivis perempuan dan segala dan semua-muanya untuk kemudian bersama-sama memperkuat basis ketahanan keluarga, memperkuat kadar keimanan supaya pelanggaran seperti ini tidak terulang. Kepada para pelaku, kepada penegak hukum, kita harapkan pelaku dihukum berat supaya menimbulkan efek jera. Kepada para korban harus ada penanganan yang lebih sistematik, terutama untuk proses trauma healingnya. Saya kira itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bung Ermen. Semoga setiap tahunnya angka ini tidak bertambah dan cenderung menurun hingga zero case. Terima kasih Bung Ermen. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedalon, demikianlah perbincangan kita hari ini dalam Cakrawala Serambi FM dengan topik waspadalah kejahatan seks terhadap anak kian tinggi bersama narasumber kita, yaitu redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia Bung Ermen Dinamika. Kita akan berjumpa di lain waktu. Syedalon, kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.